в тази седмица.
Беше зададен един въпрос. Тази седмица ли беше, миналата седмица ли беше, не си спомням. Защо живота е толкова сложен? И си мислех за тия неща. Нали, явно има някакъв рефлекс в мене, когато някой ми зададе въпрос, аз започвам да търся в словото нещо, което е свързано. И преди две нощи ли беше, миналата нощ ли беше, Господ така много ми говори за някои неща, много ме трогна за някои неща. Искам да ги споделя с вас. И трябва да започнем от факта, че Господ, знаете, Той не гледа на лице, а гледа на сърце. Нали? Когато Самуил отиде в къщата на Есей, за да помаже Давид за цар, той не знаеше кого трябва да помаже. Фактически Господ му беше казал, че един от Есеевите синове, които бяха 7, нали, трябва да бъде помазан за цар. И дойде Самуил в къщата на Есей, накара го да повика синовете си, те започнаха да влизат при пророка един по един. Първо влезе най-първородния, огромен, снажен, и пророка си каза:
този
ще е, това е непременно, Господ този го избрал, защото е такъв хубавец, нали, и така. Господ каза: не, въобще не си мисли за него, защото съм го отхвърлил, защото Господ не гледа както човеците гледат, но Господ гледа на сърце. И накрая се оказа, че този, който трябва да бъде помазан, дори не е в къщата, не го считат между синовете, па трябваше да ходят да го викат, защото е с овцете. И като го повикаха, накрая го помазаха Давид за цар. И той се възцари, само че не веднага, малко по-късно. Което е един от примерите за това, че помазанието, което Господ дава, словото, което излиза от него, то не се изпълнява винаги веднага. Ние трябва да го имаме това нещо предвид, че много често Господ задържа изпълнението на обещанието. То идва на определеното време. Ние трябва да внимаваме за това нещо, защото по някой път ние проявяваме нетърпеливост. Нали? Изискваме нещата да станат веднага. Щом Господ ги казва, нека да станат веднага, обаче всъщност Господ има своето време да се изпълни всяко нещо, което Той е казал. И ние трябва да бъдем търпеливи, защото Неговото време е по-добро от нашето. Когато Той го направи, това е по-добре от това да стане тогава, когато ние искаме. Знаете, че Давид мина през много скърби преди да стане цар. Беше гонен много дълго време. И обаче през цялото това време той показваше Божията слава. Нали? Той показа на няколко пъти невероятна милост на Саул. По същия начин, както ония пасаж, който четохме за Елисей и за войската сирийската. Фактически Господ предаде на два пъти, най-малко на два пъти Саул в ръката на Давид, за да може да го уби, и той не го уби. И каза, че никой няма право да посяга на Господния помазаник, защото наистина Саул си беше помазан цар на евреите. Нали? Той не беше свален като цар, той си беше. И Давид, дори да имаше възможност да го убие, не го уби. И по този начин той показа много повече, отколкото по време на царуването си Божията слава. По време на царуването той прави други глупости. Нали? Показа човешката природа повече. Но това е обект на друга проповед. И така, Господ не гледа на лице, Господ гледа на сърце. И ние сме си говорили за това нещо, че по това Господ се различава от нас, което означава, че ние какво? Ние гледаме на лице, не гледаме на сърце, защото много често ние не можем да видим сърцето на човека. Ние виждаме винаги лицето на човека. И ние изработваме в себе си един рефлекс по някой път да възприемаме човека според това как той изглежда. Но Господ ни казва, че не бива да е така. И това обаче гледане на човека, то всъщност касае не само общуването му с други хора, то касае и възприемането му света около него. Ние много често гледаме света около нас и го възприемаме с очите си. Когато започнем да четем Библията обаче, ние виждаме, че истината за света не е това, което се вижда. Ние четем в Библията един друг свят, който изглежда по един съвсем различен начин. И ние го разбираме това чрез Божието Слово, което ни показва греха такъв какъвто е. И ние, ако вървим с вяра, четем с вяра и търсим с вяра, ние започваме да виждаме този грех в света около нас, така както не сме го виждали преди това. Знаете, че има теории, които се ширят в света, които изключват текстовете от Библията, които обясняват как света се е появил и какво се случва с него. И трябва да ви кажа, че, например, теорията на еволюцията, тя е в... Те се движи в противоположна посока на това, което Господ казва. Според съвременните схващания за света, света започва от някакъв просто състояние и постепенно става все по-сложно, по-сложно всичко. Това е теорията. Библията и практиката показват, нали, Библията и експериментите и практиката показват точно обратно. Показват, че света е започнал от едно много сложно състояние и постепенно се разпада. Нали, има физични закони, които го...
Това е точно така, която...
Не, аз ти казвам... аз ти говоря за една теория и за една практика. Има една теория, която казва, че постепенно нещата се осложняват, без да може да го докаже. И
те
имаме...
се стремат към равновесното състояние опростяване, а не осложняване.
Добре, в най-прост израз ние говорим за това, че според официалната наука ние сме се появили чрез еволюция от обикновени материални елементи, които са станали, започнали да са появили живота по някакъв начин и нещата са станали това, което ние днеска виждаме. Това, което четем в Библията обаче, говори за обратния процес. Искам да отворим на Битие, разбира се, в момента. Първа глава, 31 стих. Не си взема аз голямата Библия. И там какво пише? И Бог видя всичко, което сътвори, и ето беше твърде добро. Всичко, което Господ направи, първоначалното му състояние било съвършено. Господ, съвършеният Бог го е погледнал, това, което той, съвършеният Бог е направил, и то е било нещо, което удовлетворява неговите изисквания за добро. Които са доста високи. Ние сме много, много трудно можем да влезем. Да. Така, днес. И другите стихове са в 6 глава. Това е след като след грехопадението, след като Адам и Ева бяха изгонени от райската градина, след като земята беше проклета. Ние разбираме, че земята е проклета, че тя вече няма да дава плода си, така както е давала преди това. Тоест, преди Адам да се греши, състоянието на природата около него е било едно и в момента, в който Господ проклина земята, състоянието на същата тази природа става друго. Ние знаем, че в началото Библията описва първите хора, които са живели по няколко стотин години. Адам и поколението на него живеят около 900 години средно. Обаче в 6 глава, в 3 стих, четем така. И тогава Господ каза, духът, който съм му дал, няма да владее вечно от човека, в блуждаенето си той е плът. Затова дните му ще бъдат 120 години. И това нещо се наблюдава след потопа, Ной също живее много дълго време, но след потопа всичките поколения, които следват след него, много бързо слизат надолу продължителността на живота и при Авраам вече около 130-120 години. И накрая вече, когато говорим за времената на Израел, обикновената продължителност на живота на човека си е около 70-80 години. Се казва, че ако някой има сила, може да живее повече. Вече нормално човек живе около 80 години. Но дори до днес ние знаем, че човек много трудно може да прехвърли много 120 години. Нали? Не знам колко. Всяка година има обявен някой, който е най-стария човек на света.
116.
И ще видите, че тази година, например, 116, миналата година имало е по 121, 2-3, но винаги е някъде в този интервал. Нали?
Един човек на 10 000 стига 100.
Да.
Един човек на 10.
Това е статистика. Но, например, за цялата земя има много стари хора, които са над 100 години. Нали? И фактически те го търсят. Кой е най-стария тая година? И казва, тая година най-стария еди къде си, еди кой си живее. Той е примерно 116. Всяка година е различен човек, защото те си умират тия хора. Те не живеят много дълго. Така. И последния стих, който искам да чета в тази връзка е в същата 6 глава, 12 стих. И Бог видя земята и тя беше развратена, защото всяка твар имаше развратно поведение на земята. в някои преводи си използва друга дума, някой може да ми каже какво пише при теб 12 стих.
Защото видя света и ето бе развратен, защото всяка твар се ухожда.
Да, значи. Друго?
Всяка твар имаше развратено поведение на
земята. А земята беше каква?
Бог видя 12 стих.
12, да.
Бог видя земята и ето тя беше развратена, защото всяка твар имаше развратено.
А в 11 стих какво пише?
11.
И земята се...
И земята се разврати.
Към Бога. Земята се наслови с насилие.
Така е. Също
беше.
Да.
И света се разврати пред Бога, светът се напълни с насилие.
Аха.
И Бог видя света, да. И ето бе разврати.
Да. Добре. И сега, фактически, това е нещо, което искам да ви кажа. Всички тези неща, които говорим, е, че всъщност, това, което четем, ние откриваме в Библията, е, че всъщност света се се разпада. И той се... А на едно друго място казва, нали, цялото творение беше подчинено на немощ. Нали. И то целокупно очаква нашето изкупление, нали, за да влезе в, в новото царство. Тоест, фактически цялото творение беше проклето заради греха на Адам. И накрая цялото творение ще се освободи от проклетията, когато, нали, Господ изкупи своите, когато настъпи Божието царство. Има и още едно друго нещо, че всъщност Господ накрая всичко ще направи ново. В последната, ние четеме първата глава на Библията, а като отидем в последната глава на Библията, в Откровение на Йоанна, в 21 глава, 4 и 5 стих, той казва, ето, правя всичко ново. Не е така?
Да.
Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, защото предишното премина. И седящият на престола каза, ето, подновявам всичко. Някои текстове...
Кой текст? Кой е? 21 глава?
4 и 5.
Откровение.
А също и първи стих на 25. Нова небе и
нова земя. Да, да. Става дума за ново небе и нова земя. Той казва, ето подновявам всичко. Пети стих, какво каза при тебе?
Ето подновявам всичко.
Подновявам, напиши, така ли?
Защото тези думи са
верни. Пети.
Make all things new.
Нали? Точно така. Правя всичко ново. При тебе как е? Пети. Ани, пети стих. Така. Подновяваме, добре, подновявам всичко. Но... Аз не знам, защо съм го запомнил, правя всичко ново. Но той така и казва, да, ново небе и нова земя. Аз съм начал на английски. Съм начал цял живот на български.
Да, ма ти е дошло така.
Няма значение.
Правя всичко ново.
Добре. И така, искам да разберете, ние живеем в един свят, в който всичко се определя от това, че човек е гледа на лице. Просто всичко се определя от това нещо. Когато някой дойде и ти обяснява някакви неща, той се базира на това, че ти гледаш нещата на лице. Ако ти останеш в духа в този момент и се стараеш и продължаваш да гледаш на сърце, а не на лице, на мен едва ми се е случило. Нищо от това, което човека ти говори, няма да ти просто... То ще се... Блъсква от тебе, не може да влезе в тебе. Ти можеш да разбереш защо той ти ги говори тия неща, след като тези неща нямат никакво значение, нямат никакъв смисъл. А той, човека просто иска да, понеже той, неговия начин на мислене е базиран на тия работи, той ти ги казва, за да като стъпите на еднаква основа, да можеш да си говорите за нещата, които той иска да ти сподели. И ако ти останеш с духа да продължаваш да гледаш на сърце, не, фактически той няма да може да сподели нищо от това, което той разбира. Неговото разбиране няма да може да влезе в теб. Защото в нормалното състояние няма проблем. Нали? Той ще обяснява нещата как изглеждат, ти ще се съгласиш с него, че така изглеждат нещата и ще си говорите за нещата, които той споделя. Но същото важи и обратно. Когато ти се опитваш да говориш на някои нещата, които ти виждаш в духа, а той е останал в плътски, всичко, което ти му казваш, просто ще се отразява обратно, ще се върши при тебе. Той няма да може да приеме абсолютно нищо от това, което ти му кажеш. И това е страшно. Защото ние всъщност живеем в един такъв свят, в който когато духа дойде и започне да те води, ти започваш да се сблъскваш с неща, които са като преграда. Просто не може. Ти не можеш да преминеш. Твоите думи не могат да преминат без тях. Затова е едното от нещата, заради които живота е толкова сложен. Нали? Защото... Той е сложен, защото Господ иска ние да живеем по духа, а не по плътта. И да живееш по духа изисква много. Изисква да умреш. Нали? Иска да умреш в плътта. И понеже това нещо ние не можем да го правим. Така, ние можем да го правим. Фактически, ние се уморяваме. И ние винаги имаме едно изкушение да се върнем, нали? Да изберем това, което плътта прави, защото тя просто избира по-лесно. Плътта винаги избира по-лесно. И това, което искам само нещо да ви споделя, това, което Господ ми показа онази нощ, беше, че ние сме създадени в самото начало на тази книга, в шестия ден, по Божия образ и подобие, да можем да виждаме и да разбираме нещата в духа. Ние продължаваме да имаме нужда Господ да идва при нас и да ни ги обяснява. Но ние сме единствените, които сме способни да възприемем тези неща. Нито една друга част от животинския или растителния свят не е способна да го направи. Само ние, защото ние сме създадени първоначално с тази способност да разбираме Бога и да живеем заедно с Него. И какво се случва с нас? От този първи момент в началото на Библията, според това, което говори Библията, според това, което експерименталната наука доказва, ние непрекъснато човечеството всяко поколение, всеки ден, все повече и повече се отдалечаваме от образа на Бога, който сме имали. Все повече. Всеки един от нас. В крайна сметка, някои от нас се отдалечават много бързо, някои по-бавно. Господ работи през цялата история на човечеството, за да може да ни връща обратно при себе си. Той праща пророци, праща сина си, праща разни други хора, апостоли и така нататък, благовестители, за да може човека да се върне обратно при образа, по който е създаден. И човека, живеейки в този свят, в който е толкова трудно, е толкова, този свят е толкова в противоречие с Бога. Нали? Защото той всеки ден става влиза във все по-голямо противоречие с Бога. Защото се отдалечава непрекъснато от това, което Господ е изискал от човека да бъде. Че в крайна сметка ти вътре, този човек, който е създаден по Божия образ, той фактически непрекъснато страда. И със всеки ден той страда все повече и повече. И това защото става все повече и повече далече от Бога. И Господ работи в твоя живот. Господ работи в живота на всички хора, за да може да ги върне обратно при себе си. И къде ги води? Къде ги води? Господ ги води на едно много грозно място, където няма нищо красиво за гледане. Където има един кръст, те да задържи три. Ние гледаме един само. И на него има едно обезобразено тяло. Едно убито, пребито, обезобразено тяло, в което няма абсолютно никаква красота. Няма нищо приятно за гледане. Човекът, който гледа на лице, той ще го види това нещо и ще се, нали, ще бъде разтърсен. Ще каже как може да, това е гадно, ужасно. Нали? Но оне, който успее да се покори на духа и да погледне на Исус, който виси на кръста, само той. Затова ви казвам, вие имате нужда, всеки от нас, и аз имам нужда, не казвам вие, ние имаме нужда. Ние имаме нужда от откровението на Бога, за да разберем нещата в духа. Ние не можем да ги открием сами. Библията говори за духовните неща. Исус Христос говори за духовните неща. Обаче ти трябва да повярваш, да погледнеш с вяра и да получиш откровението на духа, за да ги видиш. И какво вижда човека, който поглежда в сърце? когато отиде при кръста. Какво вижда? Това, което Господ ми даде на нощ. Той вижда Бог Отец, който плаче за онзи изопачен човек, който стои пред кръста. Бог Отец, който плаче за този, който до толкова изкривен и отдалечен от това, което Господ, за което Господ го е направил. И он е, който вътре дълбоко в сърцето си страда през цялото време от тази липса на Божието присъствие, от тази липса на Божия образ в себе си. Господ толкова плаче за тебе и толкова скърби за тебе, че той наказва по един жесток начин собствения си син. И тук, когато стигнеш до тук вече, тук е въпрос на обяснение. Да стигнеш до тук, това е нещо, което Бог прави с тебе. Това е, което Господ взима твоето сърце и го обръща наобратно. Така, отвътре навънка. Това начин обратно го обръща. Той ти показва, че всъщност всичко това, което виждаш до момент, което си гледал на лице, не може да ти покаже онова отношение, което има Бог към тебе. Че ти го виждаш там, когато отидеш заради Него при кръста на Исус Христос. И там виждаш, че всъщност Господ страшно много те обича. Те обича много повече, отколкото ти някога си допускал, че може да бъдеш обичан. И след това идва въпросът, защо трябваше Исус Христос да умре? Защо Господ наказа по един толкова жесток начин своя син? И отговор е, днеска това, което аз ви казвам, то не е отговорът, начинът по който аз днеска ще ви представя отговор. Защото той бива представен във всяка една църква, всяко едно служение по различен начин, което това е Божията църква. Господ показва на събранието своята любов и жертвата на Исус Христос по един определен начин, точно на това събрание. Днеска той ви го показва по един определен начин. Исус Христос беше наказан точно по този начин, точно толкова жестоко, за да може да няма значение колко изопачен е Божия образ в тебе, колко далече си отишъл от това, което трябва да бъдеш. Колко счупен е твоя живот, колко счупено е твоето сърце, колко счупена е твоята плът, колко развалена и проклета е, колко далече стои от това, което Господ създаде в началото. За да няма значение колко си счупен. Да е достатъчно само да отидеш при Исус Христос и да получиш изцеление. Фактически, цената, която трябваше да бъде платена, за да може да няма значение колко далече си отишъл и да може да се върнеш. Затова Господ плаща. Защото някой ще отидеш и кажеш, добре, нямаш нужда чак по толкова. Добре, може би за тебе нямаш нужда чак. Само че аз не гледам само тебе, казва Господ. Аз идвам цялата земя, която искам да спася. Защото не си само ти. И аз не искам да има условия. Кой може, кой не може да се спаси. Аз искам, казва Господ, спасение за цялата земя. За всеки един човек, без значение какъв е. За да може условието да се спасиш, да не бъде това кой си. Това, което иска Господ. Защото Неговия план да те спаси е точно толкова съвършен, колкото Неговия план да те сътвори. Слава на Бога.
Слава на Бога.
И така. Това нещо, което ние разбираме, четейки Библията, което ни показва как нещата са точно наобратно, че нещата всъщност се развалят, че всеки един човек около нас, докъдето и да е стигнал, ако ти го оставиш, ако Господ го остави, той няма да се върне обратно. Той ще стигне още по-далеч в пътя, в който е тръгнал. И неговото състояние ще стане още по-зле. Когато ние започнем да виждаме света около нас, когато почнем да виждаме себе си, точно по този начин, по който ни вижда Библията, по който ни вижда Господ, и по който дори експерименталната наука доказва, че е така. Какво ти казва другия глас? Който казва, че всичко се оправя само. Трябва ли да възпитаваш децата си? Не. Защо трябва да ги възпитаваш? Само важно е да са много. Все някой ще оцелее. Нали? Някой ще намери правилния път. Господ казва, не, въобще не е така. Това е най-жестокият експеримент, който можеш да си направиш. Защото след като го направиш, не можеш да се върнеш назад. Ще усъкътиш сума ти народ и никога няма да можеш да поправиш това, което си направил. Господи, не, не, не. Още преди да си започнал, трябва да решиш, че ти си длъжен. Трябва да знаеш, че ти си длъжен да възпитаваш. Ти си длъжен да поправиш. Ти си длъжен да правиш всичко, за да може този, който се учи, да разбере, да бъде предупреден. Но му бъде казано кое как трябва да бъде. Това е което Господ иска. Има много стихове, ние ще говорим друг път за това нещо. Ние сме говорили вече за възпитанието. За това, че ти трябва да възпитаваш, че ти трябва да получаваш. Има стихове, които говорят за бой. За възпитание. Възпитателен бой. Мисля, че когато детето не разбира, когато сина не разбира, то трябва да бъде наказван, за да може...
Ищерката,
ако не разбира. Трябва да бъде наказван, за да може да... за да може да се обърне от пътя си. И тогава всичките тези неща, всичките тези заповеди на Бога, нали, когато Той ни казва какво трябва да правим, че трябва да вървим, че трябва да споделим, тогава те стават много по... Тогава ние разбираме защо е толкова нормално това, което Господ иска да прави. Начинът, по който Той иска ние да живеем. Всички Господ ти казва, не можеш днеска да чакаш нещо да се случи утре. Защото утре този човек може би няма да го има. Аз не ви казвам, че ние трябва сега да не пропуснем човек, трябва на всичките да им кажем, нали, за Исус Христос. Ние имаме нужда от Бога да ни води в тия неща, да ни каже при кого да отидем, кога да му кажем, какво да му кажем, за да може Господ чрез нас да продължи да работи с Него и така нататък. Нали? Но ние просто трябва да разберем колко е важно за Бога всичко това нещо. И да искаме в сърцето си да бъдем съпричастни на всичко това, което Той прави, за да може да хваща хората, да ги закача. И в Библията говори за улавяне на мрежа. Той каза на Петър, ще направя ловец на човеци. Нали? Той ловеше риба и той каза, ще направя ловец на човеци. Не защото Петър можеше да лови човеци. Какво ставаше с Петър? Когато отиде в къщата на Корнили, какво стана? Господ му каза, че трябва да отиде. Господ предупреди хората, че те трябва да го слушат. И така нататък. Даде му сън три пъти. Или беше, мисля, че беше в молитва. И в крайна сметка, Петър застана пред тия хора, почна да говори и те всичките се покаяха. Обаче това не беше Петър. Ако вие погледнете внимателно цялата история в къщата на Корнили, ще видите, че Господ беше... Всичко го беше наредил предварително.
Да,
не? Като му казва, аз ще те направя ловец на човеци, той му казва, всъщност, аз ще те използвам, за да ловя човеци чрез тебе. И така Господ днеска иска да ти използва и тебе. Но Той иска, ти не можеш да свършиш волята Му, ако не се научиш преди това да гледаш както Той гледа. Да ги виждаш тия неща. Петър затова трябваше да има видение, затова трябваше Господ да му обяснява, че езичниците са наравно с евреите, наследници на покаянието. И така нататък. Защото той не ги вярваше тия работи. Той гледаше все още на лице. Както и всеки един от нас гледа. Ако Петър гледаше тогава, ние много повече гледаме на лице днес. Нали, от него. Така че Господ трябва да дойде при тебе и да ти държи очите отворени за света, който е около тебе, който той вижда, за да можеш ти да правиш това, което той иска. Във всеки един момент, когато се налага. Господ иска от нас да внимаваме за тия неща, защото светът около нас се разваля всеки ден. И когато ти четеш новини днеска, или пък гледаш, че нещо се случва и виждаш как вярата си отива и че хора на места, където при това е било християнство, е било, се е ширило и е царувало, днеска царува нещо друго, и християнството е избутано настрани и ти започваш да се плашиш и си кажеш какво става с този свят. Обаче ако отвориш Библията, ще видиш, че там точно това пише, че ще стане. Исус Христос каза, когато човешкият син се върне, ще намери ли вяра на земята? Отговорът е много малко. Отговорът е много малко. Господ непрекъснато праща своите слуги, за да подклажда огъня, за да увеличава вярата. Но с времето всичко това става все по-бавно и все по-трудно, защото света става все по-щупен в Божите очи. И ние сме осъдени да продължим да живеем в същия този щупен свят за Бога. И ще продължава да бъде трудно и ще бъде все по-трудно. Обаче не е това нашата надежда. Ние имаме една надежда, че това не е края. Дори когато света си свърши и си отиде, това не е края. За тия, които вярват в Исус Христос. Защото тия, които вярват в Него, Той ще си ги събере. И ще направи ново небе и нова земя. И ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, защото предишното премина. И така, целта на Бога е да преминеш от другата страна. Ти днес, който живееш в този свят. Той знае, че светът е труден. Исус Христос не се помоли за Бог, на Бог да ни изведе от този свят, но да ни пази, докато си в света. И така, докато ти си в този свят, в който се счупва все повече и повече, Господ иска чрез тебе да измъква, да улавя ония, които си задават въпроси, които усещат празнотата в сърцето си, нуждата си от Бога, за да могат да го намерят. Ще бъде все по-трудно, ще бъде все по-тежко. Обаче, каквото и да ти се случи, това, което Господ ти обещава, че Той ще те опази, ти няма да умреш, дори да умреш физически. И когато Той дойде, Той ще те прехвърли и ще те заведе в новото небе и в новата земя. Амин. Господ да ви благослови.